Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la 23 de junio 2011. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. En la hodiaua liturgia festo de la corpo de la Signoro, Papo Benedicto la Dexesa atingis antau du horoi cae duono la basilicon de Sancta Johano ce Laterano por celebri meson. Iela fino li gvidis la tradizian eucaristian procession gis la basilico de Sancta Maria la Granda, quie li donis alla fideluloi la eucaristian benon. La festo della corpo della Signoro solenigios en multai landoi venont dimanche. A parte historia estos la religia processio, quiu ocasos en Sankt Petersburgo en avenuo Nievski. Tia processio ne ocasas en tiu urbo ec de 1900 decoc. Facte, la urba magistrato acceptis la peton della loca cattolica comunumo. Tiu fama strato estas anca unomata avenuo della confessia toleremo, char laulonge de estas la pregeioi de la cefai cristanai confessioi, ortodoxa, cattolica, luterana cae armena.
Romo, estus rare pensi che la helpo alla hebreoi dum la dua mond milito en Romo estis farita de monacheioi cae religiai institutoi pro ilia memstara iniziato, sen la subteno de Vaticano. Tion diris cimatene la ambassadoro de Israelo ce la sancta segio, Mordecai Levi, aliugiante la agnoscon de iustulo inter la popoloi, ie la memoro de pastro Gaetano Piccinini, vivinta de 1904 gis 1972, membro della ordeno de Sancta Luigi Orione. Li savis multa in hebreoin risque de sia vivo.
Estus erare declari che Vaticano cae la Papo estis contra la agado i favore al hebreoi, al donis ambassadoro Levi. La Sancta Seggio clopodis, gine povis eviti la forveturon el Romo della traino al Auschwitz-Oschwienchim, la decocan de octobro 1943, tritagoin post la rasto operazio en la Iuda ghetto. Certe la Romai hebreoi attendis en tiu momento protect della Papo, sed estas facto che tiu della decoca de octobro, finis l'ambassadoro, estis la unica traino quiu forveturis al Auschwitz el Romo.
Gazo. Israelo malstrecis la circau fermon circau la Gaza sectoro, obligante la trapassadon de materialoi por la construo de 1200 domoi cae decoc lerneioi en la sectoro, cun la superrigardo de unuigintai nazioi. De iaroi Israelo, pro securez motivoi, reitigas nur pogute la importadon de cemento en la sectoron, controllata de movado Hamas. Intertempe dauras la contactoi inter la du palestinae gruppoi de Hamas cae Al-Fatah, por la starigo de coalizia registaro.
Cairo, construi novan pregeion en Egiptio povus farigi pli simple danca alla nova legio propono della portempa armea regimo quiu anstatauigis la registaron de Mubarak. Nun tempe la legio prescribas che la raitigon devas doni la presidanto persone, cai la permesoi estis donitai dum la regimo de Mubarak iaroin sene iardecoin post la peto. L'aula legio proiecto la petoin examenos unu la generala gubernatoro, quiu devus decidi ene de tri monatoi. La copta episcopo de Assiut diris sin optimista pro citiu propono, quiu estus rimarchinda progresso por la 10 milionoi da cristanoi quiu vivas en Egiptio.
Damasco. La subpremado de la malconsento dauras per nesciangita per forto en Sirio. Tiom che la generala secretario de unuiginta in azioi, Ban Ki-moon, declaris che li taxas presidanto Assad malmulte credinda pri la promeso realigi reformoin. Cimatene pli ol 600 sirianoi eniris Turkion post la manovroi de trupoi cae tankoi de la siria armeo contra la villagioi ce la landlimo, cie miloi da civiluloi rifugis for ella supremadoi. Tiui ciui eniris Turkion estis accompanatai alla tendaro de la Ruĝa Lunarko, ciu iam gastigas 10.000 rifugintoin. Aliai fugintoi el Sirio atingis Libanon.
Cae ne malfortigas la strecitezzo inter Sirio cae la internazia comunumo, contra la nova economia bloco, ciun Europa Unio pretus starigi, Damasco respondis rompante ciuin rilatoin cun Bruselo. Al Europa Unio alvenas pli ol 1/4 de la tutai siriai exportadoi, egal valore al 2 miliardoi da usonai dolaroi iare.
Kinshaso, almenau 32 personoi mortis cae cromai 800 estis contagitai de la epidemio de morbilo quiu attacis 2 sudain regionoin de Congolando. Dum la epidemio de 2006-2007 estis 3.000 infectigioi. La respondezulo de la programo por vaccinadoi de la Monda Organizajo por la Sano declaris che bedaurinde dum 5 aŭ 6 iaroi la sistemo de vaccinadoi en Congolando contra morbilo cae aliai malsanoi estis tre malzorgata, cae la nuna epidemio respegulas tian mancon.
Sed Congolando aperas front page nenur pro la epidemioi. Amasai sex perfortagioi estis denunzitai de la humanezza organizajo curazistoi sen land limoi, quiu activas en la orienta parto de la lando. En villaggio pli ol 100 virinoi estis victimoi de sexai cae fisicai perfortagioi fare de soldatoi de la Congolanda armeo, quiui fugis el armea centro. Do Democratia Respublico Congolando, malgrau la fino de longa daura cae sango plena interna milita, daure estas tre malstabila.
Novjorko, la Sud-Korea Ban Ki-moon, estos generala sekretario de Unuiĝintaj Nacioj ankaŭ dum la venontaj 5 jaroj. Lian taskon konfirmis la generala asembleo sen voĉdono, sed per aklamo. La konfirmon petis la Sekurec-Konsilio same sen formala voĉdono. Exa ministro pri exterlandai aferoi de Suda Koreio, Ban Ki-moon, gvidas Unuiĝintajn Nacioin ekde 2007, en periodo dum kiu devis okupigi pri krizoi kiel tiu en la Sudana Darfur, kai tiu post balota en Ebura Bordo. Inter la temoi kiuin li levis por la laboroi de la organizajo estis ancau la globala varmigo de la mondo kai la atoma malarmado.
Islamabado en Pakistano estigas perplexo in la aresto de la viro accusata esti la murdinto de la pakistana ministro Shahbaz Bhatti. Temas pri Hafiz Nazar Muhammad, kiu laboris kun la ministro dum 10 jaroj, kaj kiu laŭ la polico havis rancoron kontraŭ li. Laŭ la Cristana comunumo, la autorezzon de la murdo pretendis islama extremista gruppo, sed oni gin malgravigas ie nivelo de malpazzoi interne de la Cristana comunumo mem. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo venontan dimancion. Salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlos Arandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.